приехал. Глянь, мати, на сына. Ён сумны стаіць бамбіза і не ведае, куды падзець рукі. Падымі, маці, вочы. Ён здалёку прыехаў наведаць гаспадарку. Запытай, маці, як жывецца яму. Ён пакінуў цябе адну на загоне запушчаным. Прытуліся, маці, да шчакі. Ён не асмеліцца пацалаваць руку тваю. Прыгалуб, мамачка, кучму яго раскудлачаную. Ён, дарослы ўжо чалавек, і жаніцца будзе. А пра нявестку нашто табе ведаць, маці? Ты ж у вёсцы, свой век дажывеш.